Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Bangladeški predsednik po ultimatu protestnikov razpustil parlament. V napadu na ameriško vojaško bazo v Iraku poškodovanih 7 vojakov. Dokončen umik ameriške vojske iz Nigra. Protesti iz nasprotovanja projektu Jadar prerastli v širše gibanje proti izkopavanju v Srbiji. Bangladeški predsednik Mohamed Shahabuddin je popustil ultimatu protestnikov, ki so po včerajšnjem odstopu premijejke Sheikh Hasine, ki je pobegnila v Indijo, zahtevali razpustitev parlamenta. Shahabuddin je prav tako pomilostil voditeljico opozicijske bangladeške nacionalistične stranke in nekdanjo predsednico vlade Begum Khaledo Zia ter številne druge politične zapornike. Zia, ki je veljala za največjo rivalko sedaj nekdanje premijejke Hasine, je bila zaradi domnevne korupcije leta 2018 obsojena na 17 let zapora. Zaporno kazen je po letu dni v zaporu zaradi zdravstvenih težav opravljala v hišnem priporu. Po pobegu Hasine je začasno vodenje države prevzela vojska, ki obljublja čim prejšnjo vzpostavitev prehodne vlade in predčasnih volitev. Vrhovni poveljnik vojske Vakr Us Zaman se je tako sestal s predstavniki vseh večjih političnih strank v državi, izuzemajoč Hasinino Ligo Avami. Študentje sicer zahtevajo, da začasni premijer postane Nobelov nagrajenec, ekonomist in bankir Muhammad Yunus. Protesti so v Bangladešu izbruhnili v začetku julija, potem ko je vrhovno sodišče obnovilo sistem kvot, ki favorizira potomce vladajoče klike. Protesti so zaradi brutalne represije vojske in policije prerasli v vsesplošno ustajo, ki je včeraj po 15 letih vladanja z oblasti odnesla Sheikh Hasino. Za analizo rezultatov ustaje poslušajte OF komentar ob 4. Venezuelsko pravosodno ministrstvo je sprožilo preiskavo zoper opozicijskega predsedniškega kandidata Edmunda Gonzalesa Urrutijo in vodjo opozicije Mario Corina Machado. Povod za preiskavo je javno pismo pripadnikom vojske in policije, v katerem sta opozicijska politika pozvala zaščitnike javnega reda in miru, naj obranijo voljo volivcev in stopijo na stran naroda. Venezuelska opozicija je namreč prepričana, da je Gonzales Urrutia zmagal na predsedniških volitvah prejšnji teden in s tem premagal dosedanjega predsednika Nikolasa Madura. To naj bi, tako opozicija in zahodne sile, volitve pokradel. Po uradnih rezultatih je Maduro na volitvah osvojil okoli 51% glasov, državna volilna komisija pa podrobnejših rezultatov še ni objavila, ampak jih je na zahtevo Madura najprej na vpogled podala vrhovnemu sodišču. Dve raketi tipa Katjuša sta zadeli ameriško vojaško bazo Ain al-Asad v zahodnem Iraku. Ob tem je bilo poškodovanih 7 ameriških vojakov, od tega en huje. Kdo je sprožil napad, še ni znano. Napad na zračno bazo sledi okrepitvi mirovniške prisotnosti ameriške vojske na Bližnem vzhodu po izraelskih atentatih na vodjo Hamasa Ismaila Hanijo v Iranu in poveljnika libanonskega Hezbolaha Fuada Šukrja. To sicer ni prvi napad na ameriške vojaške baze od začetka genocidne ofenzive v Gazi. Najbolj odmeven se je zgodil januarja v napadu na bazo v Jordaniji, kjer so umrli 3 ameriški vojaki, odgovornost zanj pa so prevzeli v iraškem krilu islamističnega odpora, katerega del je tudi Hezbolah. Zagotovitvi mirovniških kapacitet Združenih držav Amerike na Bližnjem vzhodu bo zagotovo pripomogel dokončen umik ameriške vojske iz srednje afriške države Niger. Okoli 1000 vojakov je skupaj z vojaško opremo po ukazu vladajoče nigerske hunte zapustilo bazo 201 v centralnem delu države. Bazo so Američani zgradili z namenom bojevanja proti terorizmu v Sahari, vanjo pa so vložili okoli 100 milijonov evrov. Umik ameriških vojakov sledi preklicu vojaškega sporazuma med državami, od katerega je Niger odstopil marca. Po zavzetju oblasti julija lani je hunta v Nigru sedaj dokončala izgon zahodnih imperialistov iz države po totalnem umiku nekdanje kolonizatorke Francije in njenih vojakov decembra lani. Washingtonsko okrožno sodišče je tehnološko podjetje Google spoznalo za krivega kršenja proti monopolnih zakonov. Google je v nasprotju z zakonom monopoliziral trg spletnih iskalnikov in oglaševanja na njih. V obrazložitvi sodbe je sodišče ugotovilo, da je tehnološko podjetje namerno in zavestno monopoliziralo trg, pri tem pa porabilo na desetine milijard evrov. Med drugim je skoraj 30 milijard namenil ameriškemu tehnološkemu velikanu Apple, v zameno pa je odgriznjeno jabolko Google namestilo kot privzeti brskalnik na svojih napravah. Podoben dogovor je Google sklenil z južnokorejskim podjetjem Samsung. Na ta način je Google ustvaril okoli 90-odstotni delež vseh ameriških uporabnikov interneta. Sojenje podjetju se je začelo lani septembra. Sodišče v glavnem mestu Združenih držav Amerike pa denarne kazni Googlu še ni izreklo. Vse srbski protesti proti izkopavanju litija v dolini Jadar na zahodu države se pred velikim protestom v Beogradu stopnjujejo. Na ulice je tokrat stopilo lokalno prebivalstvo v Smederevu, Rekovcu, Bresnici in Boru. Poleg iz solidarnosti z lokalnim prebivalstvom v dolini Jadar, v ostalih mestih domačini protestirajo tudi proti geološkim raziskavam v lastnem okolišu. V Rekovcu so pred 2 leti uspešno ustavili začetek izkopavanj podjetja Balkan Istraživanja, ki je v okolici mesta želel najti litij. Podjetje so po 8-mesečni blokadi ustavili, v tem času pa je podjetje izgubilo dovoljenje za opravljanje geoloških raziskav. Podobno je tudi v Bresnici, ki leži na področju bogatem z dragocenimi kovinami. Lokalno prebivalstvo je ustavilo neznano podjetje in ljudi, ki so prišli v okolico mesta z namenom začetka preliminarnih izkopavanj v okviru geoloških raziskav. Kdo jim je dal dovoljenje za to in kdo sploh koplje, ne vedo. A sporočajo, da se bodo vsakemu novičnemu poskusu izkopavanj uprli. Na protestu v Smederevu je pesnik Gojko Božovič izpostavil, da oblast skuša narod razdeliti na več front borbe, ampak da ji to ne bo uspelo.
Pred enim letom tukaj, ko ste...
Vlast pokušava da nas podeli teritorijalno, pa da se onda mi u Beogradu bavimo pod pitanjem generalštva velikotela Jugoslavija, da se ljudi u Nedeljicama sami i ostavljeni od svih bave Rio Tintom, da se ljudi u Pranjanima bave svojim istraživačima i svojim istražnim bušotinama, da se ljudi na istoku Srbije bore sa kineskim rudnicima, a mi zapravo treba zajedno da se borimo protiv svih koji ugrožavaju život i životnu sredinu u ovoj zemlji.
V Boru so na protestu izpostavili, da ima vsak četrti stanovalec mesta neko obliko karcinoma. V Boru in bližnjem Majdanpeku, kjer so rudnik bakra oblasti pred 5 leti prodali kitajskemu podjetju Sijin, protestirajo proti najavljenem širjenju rudnika. Od oblasti zahtevajo, da se na mesečnem nivoju začne objavljati prisotnost težkih kovin v zraku, saj ta po njihovi oceni presega vse zakonske meje. Protesti se bodo v prihodnjih dneh zvrstili še v drugih srbskih krajih s kulminacijo v Beogradu 10. avgusta. Do sedaj so se protesti odvili že v 28 srbskih mestih. Kosovska policija je zaprla vseh 9 poslovalnic pošte Srbije na severu Kosova. To so storili po zahtevku regulativnega telesa za elektronske in poštarske komunikacije kosovske vlade. Na dodatno vprašanje, zakaj točno so upadli in zaprli poštne objekte, namestnik komandirja policije za sever Kosova, Vejton Elšani, odgovarja, da so v policiji dobili informacije o poslovanju brez licence v poštnih objektih. Med upadom so zasegli poslovno dokumentacijo. Ni znano, koliko časa bodo poslovalnice zaprte oziroma ali se bodo sploh ponovno odprle. Vršilec dolžnosti direktorja pošte Srbije Zoran Anđelković prištinske oblasti obtožuje sistemskega terorja nad srbskim prebivalstvom in trdi, da so pošte na severu Kosova delovale v skladu s predpisi. Zaprtje pošt sledi zaprtje vseh poslovalnic banke Poštanske štedionice, edine srbske banke na ozemlju Kosova, ki so jih zaprli pred 3 meseci po izteku prehodnega obdobja in uveljavitvi efektivne prepovedi dinarja na Kosovu. Brskalnik v Google se bo v prihodnosti bolj poskušal izogibati Petar.